la ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Noua avocată parlamentară pentru drepturile copilului a înaintat procuratorii generale primul său caz.
Reuniunea OSCE de la Helsinki s-a încheiat fără o declarație finală.
Dar în discursul ținut la Helsinki, ministrul de externe Stratan a cerut din nou retragerea trupelor rusești din Transnistria.
A murit patriarhul Alexei al II-lea al Rusiei.
Și cam fiecare vineri, dicționarul european astăzi despre finanțarea partidelor.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon s-a întâlnit cu liderii patronatelor să discute anticipata înrăutățire a situației economice în Moldova la anul ca urmare a crizei globale. Dodon crede că vor fi afectate mai ales industria construcțiilor, industria ușoară și exportul de produse alimentare. El a prezis și o scădere a sumelor trimise acasă de moldoveni aflați la muncă în străinătate și care anul acesta se pot ridica la 1,8 miliarde de dolari, sau cu 20% mai mult decât veniturile bugetului moldovean. Ministrul Dodon a făcut publice și noi date despre numărul moldovenilor aflați la muncă în străinătate, spunând că ar fi înregistrați 450.000 de emigranți moldoveni, dintre care aproximativ 300.000 lucrează în țările Uniunii Europene. Agentul guvernului moldovean la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului spune că autoritățile examinează dacă vor ataca o decizie prin care instanța de la Strasbourg a condamnat recent interdicția ca posesorii cetățeniei multiple să poată deține funcția de deputat. Vladimir Grosu a declarat că decizia CEDO în cazul plângerii consilierului municipal Alexandru Tănase și primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă, ambii posesori și ai cetățeniei române, intră în vigoare abia la 18 februarie. Decizia este atacabilă, iar guvernul are timp să decide cum va proceda, a spus Grosu. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Alexei al II-lea, s-a stins din viață în această dimineață la vârsta de 79 de ani. Alexei a fost din 1990 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse cu 200 de milioane de credincioși. Președintele rus Dmitri Medvedev se afla într-o vizită în India la aflarea știrii, dar a anunțat că va reveni la Moscova anulându-și o vizită în Italia. Premierul Vladimir Putin a spus că moartea patriarhului este o mare pierdere, iar fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov a spus că a nutrit un mare respect pentru Alexei al II-lea. Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse se întrunește mâine să decide asupra locului înmormântării. Unul din cei mai cunoscuți foști deținuți politici din România s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Constantin Ticu Dumitrescu suferea de cancer. În perioada regimului comunist, el fusese condamnat la muncă forțată pentru activitățile sale politice și fusese întemnițat de două ori în anii 1950 și 1960. După căderea comunismului în 1989, Constantin Ticu Dumitrescu a devenit senator creștin-democrat și principalul promotor al legilor pentru deconspirarea securității ca poliție politică și reabilitarea foștilor deținuți. De asemenea, el inițiase un proiect de lege pentru a le interzice foștilor demnitari comuniști să participe la viața publică. Președintele Traian Băsescu a spus că moartea lui Dumitrescu este un moment de mare tristețe pentru societatea română. Scurtul război ruso-georgian din luna august i-a împiedicat pe cei peste 50 de miniștri de externe din OSCE să adopte o declarație finală a Consiliului Ministerial la Helsinki. Statele Unite și unele țări europene au criticat Rusia pentru refuzul să admită observatorii internaționali în regiunile separatiste georgiene, unde Rusia menține trupe după războiul din vară.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cazul unui copil în vârstă de 11 ani de la Hâncești, care susține că a fost bătut de poliție cu aproape 3 luni în urmă, a ajuns în atenția avocatului parlamentar pentru protecția drepturilor copilului. Cazul băiatului din Hâncești a fost deja investigat de Procuratura Raională, care a stabilit că băiatul nu a fost agresat. Familia victimei susține însă că procuratorii au mușamalizat cazul și s-a adresat justiției.
Este pentru prima dată când un caz de încălcare a drepturilor copiilor a ajuns în atenția Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, unde nu de mult a început să activeze un ombudsman al copiilor. Avocatul parlamentar Tamara Plămădeală a declarat Europei Libere, într-un interviu cu Elena Moldoveanu, că a aflat de acest caz din mass media și că a constatat că incidentul a fost tratat cu indiferență de structurile de drept.
Procurorul raionului m-a făcut să aștept la ușă până ce va termina discuția la telefon. Nici nu ne-a tratat cu stimă și respect. Am citit ce reprezintă un avocat parlamentar. Nu și-a schimbat atitudinea, nu a vrut să ne prezinte niciun document, nicio informație. Apoi a venit comisarul de poliție. Probabil și nici dumnealui nu știe care este funcția unui avocat parlamentar, că am fost nevoit să citesc și dumnealui legislația pentru ca să înțeleagă ce drepturi am. Iarăși nu mi-a oferit nicio informație. Ce am dat întrebarea, cum a fost reținut copilul.
Ați constatat că băiatul a fost reținut?
A fost luat copilul de la ore. În decurs de 6 ore a fost reținut la poliție și bătut pentru a recunoaște vina. Și am mers și la spitalul raional unde a stat copilul după ce a fost lovit cu pumn în cap și un pumn la ureche și un pumn în frunte, apoi a fost căzut jos în genunchi. Reținerea sau arestarea unui copil se face numai în cazuri excepționale și în cazul când a fost reținut, imediat se anunță părinții copilului și pedagogul, iar când este audiat, vine și pedagogul. De fapt, lucrul acesta ei n-au făcut. Avem dreptul să efectuăm diferite investigații, un control, pentru a verifica circumstanțele în ce mod s-au încălcat drepturile copilului și apoi să sesizăm organele competente, persoanele cu funcție de răspundere, pentru a lua măsurile necesare.
Ați făcut asta în cazul de la Hâncești?
Da, am făcut o sesizare Procuraturii Generale pentru a verifica circumstanțele și a găsi persoanele bănuite de maltratare. Din spusele copilului sunt 2 polițiști. Cât voi fi avocat al copilului, intenția mea este întotdeauna de a examina petițiile la fața locului și a discuta cu toate persoanele. De fapt, încă avem foarte puține petiții. Examinăm cazurile care sunt inițiate din propria inițiativă, din mass media copiii. Pot depune singur o petiție. Vom iniția o linie telefonică gratuită prin care copiii vor putea sesiza prin telefon opinia asupra încălcării dreptului copilului. Ca să cunoaștem situația ce se întâmplă în Republica Moldova, am planificat ca să merg în fiecare raion și să organizez diferite întâlniri și cu conducerea raionului, cu primarii, cu asistenții sociali. E greu, fiindcă, în primul rând, autoritățile și persoanele cu funcție de răspundere din teritoriu, practic nu cunosc ce este instituția avocatului parlamentar, nu cunosc care sunt atribuțiile și activitățile avocatului parlamentar, nu vor să se implice ca să soluționeze problema unui copil. Dacă se dă răspunsul, el se dă de dragul răspunsului la o petiție și cu asta rămâne.
Tamara Plămădeală, judecătoarea parlamentară pentru drepturile copilului.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Alegerile generale de anul viitor vor aduce partidelor care intră în Parlament pe lângă putere de decizie și mai mulți bani din vistieria statului. Este sau nu contribuabilul din Republica Moldova dispus să financeze prin taxe și impozite partidele, a vrut să afle Valeria Vițu.
Înainte de alegeri, cred că ar trebui finanțate din surse proprii, în timpul alegerilor, din sursele bugetului de stat și după alegeri, iarăși, de surse proprii. Nu ar trebui ca partidele să fie toate pe umerile contribuabililor. Deși, adică eu, prin contribuțiile mele, trebuie să finanțez un partid. Este alogic și, ar spune, chiar ilegal.
Dacă te uiți la stat că dirigează prin guvern o avere comună, atunci este sens de acceptat. Și eu cred că ar fi cazul să fie acceptat. Și trebuie acceptat. Numai e important cum se împarte.
dacă un partid vine în Parlament, el deja are ceva mai mult decât cei care nu au acces în Parlament. Un suport de finanțare pentru partide nu este deloc rău, doar în condiții democratice.
Fie și statul să dea o sumă nu mare, o sumă mică. Dacă îi vor să-și facă reclamă mai mare, lasă caute resurse. Lasă îmbli prin sati, orașe și așa mai departe cu resursele proprii.
Trebuie să fie finanțat, dar cred că într-o anumită măsură. În primul rând, ca să nu fie acuzate că sunt finanțate din extern și în al doilea rând, pentru că trebuie susținute.
Partidele cu tradiții vechi, mai mult de 10 ani care activează, dar nu partiduțile apărute acum pentru a cheltui banii contribuabililor.
Voci de pe străzile Chișinăului. Cum sunt finanțate partidele în țările Uniunii Europene este subiectul dicționarului European semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Dicționar european.
Finanțarea partidelor politice a prilejuit vreme îndelungată, chiar și în Occident, o ciudată întorsă morală. Politicieni, amintiri onești și devotați binelui public, au putut să aprovizioneze haznaua golită a partidelor lor prin manevre frauduloase, uneori poate chiar din idealism. Câtă vreme nu ducea la îmbogățirea personală a unor demnitari, finanțarea partidelor prin comisioane și donații nedeclarate nu era considerată un delict. E interesant de remarcat că noțiunea de partid nu are în multe țări un echivalent juridic. În Franța, oricât de uluitor ar părea, partidele politice nu aveau până în 1989 un statut propriu. Partidele funcționau în Franța pe baza unei legi a asociațiilor care data din 1901. Nu numai Franța, dar și țări cu o tradiție democratică tot atât de veche, cum sunt Germania sau Belgia, s-au dotat foarte tardiv cu o lege a finanțării partidelor. Partidele politice au acum o personalitate juridică și dispun de un sistem de finanțare complex care combină o sursă publică, banii statului, și sursele private. Adoptate târziu, legile privind finanțarea partidelor nu au corespuns inițial realității. În Germania, Franța, Italia sau Belgia, partidele aflate la putere au continuat să primească comisioane din partea unor mari firme care obțineau în schimb comenzi publice. Așa s-a întâmplat în Belgia în anii 90, când secretarul general al NATO de atunci, Willy Klaas, a trebuit să demisioneze deoarece încasase pe vremea când era un simplu ministru belgian un important comision pentru partidul său din partea unei firme italiene de armament care dorea să obțină o comandă din partea statului belgian. La fel, tot prin comenzi de armament, de asta dată pentru export, se explică și unele din donațiile de care a beneficiat în aceeași perioadă Partidul Creștin Democrat German, prin intermediul direct al cancelarului de atunci, Helmut Kohl. Legea finanțării partidelor în Germania rămâne însă un model, cu atât mai mult cu cât ea a influențat legile similare din alte țări. Principiul de bază, fundamental, al finanțării partidelor este acela că partidele politice și reprezentanții lor în instituțiile legislative și executive nu trebuie să-și datoreze succesul politic unei finanțări exterioare. A câștiga alegerile costă însă foarte mult, campaniile electorale sunt foarte costisitoare, iar fondurile legale ale partidelor sunt limitate. Așa încât, partidele se întorc deseori spre o finanțare ilegală, oferindu-le donatorilor favoruri și avantaje în eventualitatea că vor ajunge la putere grație acestor donații. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
La Consiliul Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a repetat azi la Helsinki cererea Moldovei ca Rusia să-și retragă în mod complet și necondiționat forțele din stânga Nistrului.
We'd like to reiterate our proposals regarding the necessity.
În afară de aceasta, Andrei Stratan a repetat propunerea despre nevoia înlocuirii actualei misiuni de pacificare în Transnistria cu o misiune multinațională civilă cu mandat internațional. Voința Republicii Moldova să se demilitarizeze va avea fără îndoială un efect benefic pentru întărirea încrederii și securității în regiune și pentru procesul de reglementare a conflictului transnistrian, a declarat ministrul Stratan la Consiliul Ministerial OSCE. Subsecretarul american de stat, William Burns, a spus ieri în prima zi a discuțiilor că prezența trupelor ruse în Moldova și în Georgia reprezintă o îngrijorare serioasă pentru Europa. Georgia și nu Moldova a fost în centrul atenției la Consiliul Ministerial OSCE de anul acesta, la care au participat timp de două zile peste 50 de miniștri de externe și alți demnitari din țările membre. Războiul ruso-georgian de 5 zile vara trecută i-a împiedicat pe miniștrii de externe din OSCE să adopte o declarație finală a Consiliului Ministerial. Nu-i pentru prima dată, o asemenea declarație nu s-a mai adoptat din 2002 încoace, dar de data aceasta divergențele dintre țările membre ale OSCE, singura organizație de securitate unde Rusia participă alături de țările europene și Statele Unite, au fost mai mari ca în trecut. Divergențele în chestiuni fundamentale s-au dovedit prea mari ca să poată fi depășite, a declarat gazda reuniunii premierul finlandez Matti Vanhanen. Delegația Statelor Unite a criticat Moscova pentru refuzul să admită observatori în republicile separatiste georgiene, unde Rusia menține trupe după războiul din august. Asistentul secretarului de stat american Daniel Fried a spus că Rusia are obligația să permită intrarea observatorilor internaționali. Relatările grupurilor pentru drepturile omului despre atacurile împotriva etnicilor georgieni în Osetia de Sud ridică îngrijorări pentru că nimeni nu știe ce se întâmplă acolo, a spus Fried. De partea cealaltă, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a învinuit țările occidentale de înarmarea Georgiei. În ultimii 2-3 ani am atenționat mereu că este periculos să dotezi Georgia cu armament greu, a spus Lavrov. În opinia lui, aceasta și este principala cauza izbucnirii războiului în august. Ministrul de externe rus a mai prezentat la Helsinki noua inițiativă rusească a unui pact de securitate euroatlantic și a cerut un summit special pe această temă. Lavrov a spus că situația din regiunea euroatlantică are în mod tradițional un impact puternic în alte regiuni ale lumii. Un tratat de securitate european va avea o semnificație pozitivă și dincolo de spațiul euroatlantic, a argumentat Lavrov. Delegația americană și multe delegații europene au primit cu răceală propunerea Rusiei. Oficialitățile americane și europene cred că Rusia încearcă să slăbească Alianța Nord-Atlantică prin această inițiativă și au spus că nu văd nevoia unei alternative pentru NATO.
A încetat din viață la 79 de ani capul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Alexei al II-lea, personalitate puternică, în general apropiată conducerii politice de la Moscova. Alexei a făcut multe pentru reîntronarea spiritului religios în societatea rusă postsovietică și a contribuit într-o măsură la reducerea tensiunilor dintre ortodoxi și catolici. Un portret al lui Alexei al II-lea, realizat de Jeff Donovan, vă este prezentat acum de Mircea Țicudean.
Născut Alexei Ridiger la Tallinn, într-o familie cu rădăcini germano-baltice, Alexei al II-lea și-a început cariera de preot într-o vreme când sovieticii controlau deplin biserica. A intrat la seminar în vremea terorii staliniste și a urcat în ierarhia bisericească, mai ales în anii 70, în epoca lui Brejnev. În 1990, când Alexei a ajuns patriarh, sondajele de opinie arătau că un procent foarte mic de ruși se considerau credincioși. Din cele 100.000 de parohii câte avea Rusia în 1917, doar câteva zeci mai funcționau cu adevărat în ajunul dezmembrării Uniunii Sovietice. În strânsă colaborare cu Boris Yeltsin și apoi cu Vladimir Putin, cu ale căror politici a fost întotdeauna de acord, Alexei al II-lea a început procesul dificil și lung al refacerii ortodoxiei ruse. S-au redeschis seminare și au fost construite sau reconstruite biserici, inclusiv catedrala lui Iisus Mântuitorul de la Moscova, pe care sovieticii o dărâmaseră în vremea lui Stalin ca să pună în loc un bazin de înot. Viața modernă nu se contrazice cu credința. Acesta a fost mesajul lui Alexei în epoca reconstrucției post-sovietice.
Многие сегодня привыкли считать, что их свободный и независимый разум один только и может принести счастье.
Mulți cred astăzi că ajunge să ai o minte liberă, independentă și rațională ca să fii fericit. Dar biserica de-a lungul secolelor a văzut multe exemple de oameni care s-au încăpățânat în mândria lor, s-au îndepărtat de Dumnezeu și au sfârșit nefericiți.
Una din marile realizări ale lui Alexei al II-lea a fost unificarea Bisericii Ortodoxe Ruse cu Biserica din Exil, aflată într-un fel de dizidență față de Moscova în epoca sovietică. A făcut și gesturi de bunăvoință față de Biserica Catolică, dar nu a mers atât de departe încât să-i permită papei Ioan Paul al II-lea să viziteze Rusia. Îngrijorat de eventuala expansiune a Vaticanului spre Est, Alexei a acuzat mereu pe catolici că vânează suflete în Rusia și a criticat aspru deschiderea câtorva dioceze catolice în țara sa. Cunoscătorii spun însă că în ultimele luni Alexei al II-lea devenise mai prietenos față de Vatican, poate și datorită admirației lui declarate față de Papa Benedict. Cei doi împărtășeau printre altele teama că Europa, mereu mai modernă, mai prosperă și mai globalizată, își va pierde în cele din urmă identitatea culturală. Succesorul lui Alexei al II-lea va fi ales de Consiliul Sinodic, care s-ar putea întruni la o lună după moartea patriarhului.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Administrația americană a salvat deja de la faliment o serie de mari bănci și companii de asigurări. Acum este rândul celor trei mari producători de mașini să ceară ajutor. Ford, Chrysler și General Motors susțin că fără un credit de 35 de miliarde de dolari vor fi forțate să dea faliment. Congresul nu este însă convins că banii contribuabililor trebuie investiți în industria auto. Relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Producătorii auto s-au dus la Congres să ceară 34 de miliarde de dolari. Fără acest ajutor, a spus un senator, urmează o condamnare la moarte. Cei trei mari producători auto, General Motors, Ford și Chrysler, au promis să-și restructureze operațiunile în schimbul banilor, dar nu acceptă intrarea în procedură legală de faliment. Liderii firmelor doresc un ajutor până la sfârșitul anului, dar Congresul e sceptic. Cu tot respectul cuvenit, nu cred că există încrederea necesară că următoarele trei luni vor fi diferite de ceea ce a fost până acum, a spus senatorul democrat Charles Schumer. Nimeni rațional nu crede că cele trei companii pot supraviețui, a adăugat senatorul Bob Corker din Tennessee. Senatorul democrat Chris Dodd a fost cel care a vorbit despre sentința la moarte, dar a promis să încerce să ajute. Azi, șeful companiilor își prezintă cazul la Camera Reprezentanților. Liderii Congresului cer ca să albe să intervină și să folosească pentru industria auto o parte din cele 700 de miliarde de dolari sumă autorizată pentru intervenția în sistemul bancar. Casa Albă însă refuză. Președintele Bush recunoaște că industria auto e importantă pentru țară, dar vrea să vadă un plan viabil de salvare, nu doar ajutor de stat care să prelungească agonia. Președintele ales, Barack Obama, se ține deocamdată deoparte în această dezbatere. Liderii de la General Motors, Ford și Chrysler au acceptat la audiere că dacă statul ajută financiar, el poate să creeze și un birou de control care să se asigure că schimbările necesare se produc. Sindicatele auto cer și ele statului să ajute, spunând că dacă firmele sunt lăsate în faliment, consumatorii vor înceta să cumpere, făcând astfel revenirea lor pe linia de plutire practic imposibilă. Administrația Bush vrea ca banii pentru ajutor să vină dintr-un fond acum existent de 25 de miliarde de dolari, menit să contribuie la retehnologizare și reducerea consumului de energie. Dar asta ar fi prea puțin și curând ar putea deveni și prea târziu. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, președintele Traian Băsescu a început consultările cu partidele care vor fi reprezentate în noul Parlament pentru a desemna un premier însărcinat cu formarea guvernului. Pe fundalul crizei economice mondiale, care începe să se facă din ce în ce mai puternic resimțită și în România, președintele a precizat că este mai interesat acum de programele economice ale partidelor decât de coloritul lor ideologic. Și mai ales vrea să știe cum va fi finanțat fondul de pensii. Sabina Fati relatează de la București.
Președintele României atrage atenția pentru a doua oară în ultimele două săptămâni că fondul public de pensii se află într-o situație precară. Fondul de pensii nu-și mai poate achita obligațiile și luăm bani din bugetul de stat, a declarat alarmat Traian Băsescu. În timpul campaniei electorale, șeful statului s-a exprimat într-o formă mult mai dură, spunând că, cităm, fondul de pensii este prăbușit. Între timp, Traian Băsescu a cules și cifre. Anul acesta s-au luat de la bugetul de stat 400 de milioane de euro pentru plata pensiilor, iar anul viitor se vor lua tot din buget 1,5 milioane de euro. Anul trecut, guvernul liberal a hotărât cu susținerea socialiștilor să mărească pensiile substanțial. Traian Băsescu s-a opus acestei măsuri, catalogând-o populistă și avertizând că executivul nu a identificat sursele de finanțare pentru creșterea pensiilor. Socialiștii, în schimb, au mărturisit încă de la început că o astfel de măsură, necesară într-o țară în care dezechilibrele sociale sunt pronunțate, trebuie finanțată de la bugetul de stat. Rostogolirea crizei economice spre România ridică însă o serie de probleme privind arhitectura viitorului buget. Sumele avansate de guvernul tăriceanu, încă în funcție, sunt considerate nerealiste de economiștii celorlalte partide și chiar de proprii specialiști. Recunoscând cu oarecare întârziere că decizia de mărire a pensiilor cu 50% a fost pripită, guvernul a amânat ieri, printr-o ordonanță de urgență, majorarea acestora pentru grupele 1 și 2 de muncă. Fondul public de pensii din România va fi cu atât mai afectat cu cât numărul celor care rămân fără slujbă este în creștere. Astăzi, de pildă, Federația Sindicatelor din Industria Lemnului a anunțat că cel puțin 10 mari producători din domeniu au intrat în faliment și peste 30.000 de angajați au ajuns șomeri. Multe alte întreprinderi anunță zilnic restrângeri ale activităților sau chiar falimente, iar analiștii prevăd pentru anul viitor un plus de circa 1 milion de șomeri în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Semnată de Dumitru Crudu, care a stat de vorbă cu criticul de artă Vladimir Bulat despre anul 2008 în pictura contemporană din Republica Moldova.
Expoziția lui Roman Tolici de la Muzeul Național de Artă Contemporană poate fi cea mai mare realizare a unui artist basarabean care a avut o personală la Muzeul Național de Artă Contemporană. Pe de altă parte, la începutul anului, la Centrul Cultural Francez din Iași, un foarte tânăr și foarte promițător artist, Dumitru Oboroc, a făcut o personală unde s-a referit la idiomul limbii moldovenești, pornind de la Dicționarul State și care chiar a fost un proiect extrem de interesant și din punct de vedere artistic, dar și din punct de vedere ideologic și estetic. Pe de altă parte, a fost expoziția personală a lui Alexandru Plămădeală la Muzeul Național de Artă din Chișinău. În timpul acestei retrospective, Alexandru Plămădeală a apărut și un catalog cu secția de sculptură din Muzeul Național de Artă al Moldovei, un catalog care merită toată atenția comentatorilor și nu numai pentru că ceea ce se cheamă cartea de artă este o raritate în Moldova, ci pentru că aduce în discuție niște problematici asupra cărora mai trebuie discutat și asupra cărora trebuie să insistăm. Apoi aș consemna foarte amplul și foarte incitantul proiect pe care l-a coordonat Asociația Uberlift, și anume e vorba de proiectul intervenției în care au participat artiști atât din Moldova cât și din Europa.
Vladimir, tu ești autorul unui text pentru o enciclopedie din Germania despre arta din Republica Moldova.
Da, este vorba de un lexicon, de fapt, pe care îl editează Institutul Moldova din Leipzig.
Despre ce scrii în acel text?
Eu am încercat să definesc în primul rând conceptul de artă în spațiul basarabean ca o particularitate, practic o particularitate proprie spațiului basarabean în contextul fenomenului cultural românesc.
Criticul de artă Vladimir Bulat în dialog cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul evreiske mestecico aflați de la Ilia Mareș.
Главная тема нашего номера это то, что в селе Фарасин на севере республики открыт памятник жертвам Холокоста.
Tema principală a numărului e aceea că în satul Frasin din nordul țării a fost dezvelit un monument al victimelor Holocaustului. Important ni se pare faptul că acest lucru a fost făcut de moldoveanul Zagorcea, liderul unei organizații obștești din Jedinec, și de diplomații americani. Contribuția comunității evreiești, dimpotrivă, a fost cam modestă. Ne-a mirat că trimișii Israelului n-au plecat acolo cu această ocazie. Reflectăm pe marginea acestui fapt. Colegii mei au fost la Kiev, la un seminar al ziariștilor evrei din Republica Moldova și Ucraina. Publicăm un articol despre întâlnirile cu 3 evrei ucraineni originari din Basarabia. Biografiile lor sunt destul de interesante.
A fost Ilia Mariaș. A venit momentul să ne despărțim, dar nu înainte de a vă reaminti că sâmbătă Europa Liberă vă propune emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, mâine despre cultura politică în Republica Moldova. Iar duminică Puteți să ascultați emisiunea Punct și de la capăt, o emisiune realizată de Vasile Bodnaru, care are ca invitați pe Igor Boțan, pe Viorel Ciubotaru, director al Institutului European de Studii Politice, și pe Anatol Golea, directorul postului de televiziune TV7. Toți vor vorbi despre oferta partidelor politice în ajun de campanie electorală. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni din nou dimineața la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.